Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfil yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunmaz.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisindən öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə deysin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür. O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Hemen o Azadlıq radiosu xırıldaya xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
We'll be right back.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlı xanımların gözəlliyindən, daha düzü, bu gözəlliyin neçəyə başa gəlməsindən danışacaq.
Gözəlim sənsən, qəlbimin tanrı.
Hər dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır. 30 manatdan 50 manata qədər. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 200 manat.
Həndəsə əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına gedir.
Bunu çıxart işə edirsən. Çox da qaridan çıxmış, gönlüklən təbii.
Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Ölü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Ümumilikdə
elay olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişəm. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir.
Gözəlim sənsən, qəlbimin tacı, gözümün nuru, dərdinə.
Gözəllik ondur, 9-u dondur deyib Azərbaycanlı atalar. Həmin onluğun içərisində təbii ki, dondan başqası da var. Saç düzümü, xınası, boyası, vəsməsi, sürməsi, ənliyi, kirşanı, manikürü, pedikürü də öz yerində. Hələ mən masajdan, idman zalında keçirilən saatlardan, iradə tələb eləyən pəhrizdən, kosmetolog xidmətindən, heç də ucuz başa gəlməyən plastik əməliyyatlardan danışmıram. Müasir zəmanədə gözəl görünmək üçün qadınların böyük imkanları var. Gözəlliyin isə öz standartları. Görünür, bu standartlar da xanımları plastik əməliyyatlara getməyə vadar eləyir. Elə bu günlərdə Müğənnə Aygün Kazımova üzündə bədənində aparılan plastik əməliyyatlardan sonra daha bir riskli addım attı. İki qabırğasını çıxartdırdı. Bunun üçün isə 20 min avro xərclədi. Məşhur və adiləşmiş kəlam da olsa, deyəcəm, gözəllik doğrudan da qurban tələb edir. Qurban deyəndə vaxt, pul və hətta iradə də tələb olunur. Həmkarım Fərəh Sabir qızı çantasını çiyninə atıb paytaxtın gözəllik salonlarına, məşhur mağazalarına baş çəkib. Bakılı xanımları danışdırıb, nə görüb, nə öyrənib onun reportajında.
Söylə nədir bu ədalar, bu iş və bu naz, vallahi qız, bu gözəllik sənə də qalmaz.
Bəli, bu gözəllik gəldi gedərdi. Amma onu uzun müddət qoruyub saxlamağın yolları var. Bunun üçün şəhərimizin hər küçəsində rast gəldiyimiz gözəllik salonlarına müraciət etmək kifayətdir. Əvvəlcə paytaxtımızın mərkəzində yerləşən gözəllik salonlarına baş çəkdik. Bu salonların dizaynına, oradakı rahatlığa söz ola bilməz. Keyfiyyət də ki, öz yerində. Amma yüksək keyfiyyət yüksək də pul tələb edir. Qiymətlər isə belədir. Saç kəsimi 15 manat, saç düzümü 10 manat, saçların rənglənməsi 50 manat. Bakılı qadınlar arasında çox dəbdə olan reflə 50 manatdan başlayaraq 100 manata qədər. Günəlik makiyaj 30 manat. Kipriklərin yapışdırılması ilə adi makiyaj isə 40 manata başa gəlir. Toya getmək istəyən xanımlar makiyaj üçün gələk 50-60 manatlarından keçsinlər. Toy saç düzümü isə 50 manata başa gəlir. Amma heç də şəhərin hər yerində qiymətlər belə deyil. Mərkəzdən uzaqlaşdıqca qiymətlər eyni ilə xidmətlərin növü və sayı da aşağı düşür. Məsələn, müraciət etdiyimiz bir salondakı kimi. Salonun saç ustası Samir deyir ki, işlədiyi bu salonda qiymətlər çox münasibdir.
Xidmətimiz də ki, əla, bura gələn hamısı razı gedir, qiymətdən də, yəni ki, xidmətdən də hamısı razı gedir.
Bəs qiymətlər neçəyədir ki?
Təxminən haradasa 5 manat, 6 manat saç kəsimidir. Saç düzümü də ki, yəni ən aşağı 12 manat.
Bu salonda digər xidmətlər də göstərilir. Məsələn, saç uzadılır.
Təzə üsulman da var, köhnə üsulman da var, zədələnmiş saçları həm, bəlkədir. Masajımız da var, müalicəvi masajdır.
Gözəllik salonlarını, fitness klubları gəzəndə orada müştəri sarıdan qıtıq olmadığını gördük. Deyəsən, bakılı xanımlar öz gözəlliklərinə vaxt və pul ayırmaqda qənaət etmirlər. Bunu onların özlərindən də soruşduq. Ayda gözəllik salonlarına nə qədər pul xərcləyirsiniz?
Hər Hər dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Ancaq gündəlik saçı səliqəyə salırsansə 10 manat. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Təxminən 50 manatdan çox. Cəmi 5 manat elətdirirəm saçımı uqlatqa. Bir də manikür, pedikür. Bunun üçün də 10 manat.
Hər ay gedmirəm, amma baxır vaxta. Əgər gedirəmsə də ayda bir dəfə. Utqaskaya 4 manat, makyaja 10 manat.
Hamdasa əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına gedir. Həftədə 2 dəfə gözəllik salonlarına müraciət edirəm və belə götürürəm ki, yəni ucuz salonlara müraciət etmək effektli alınmadığı üçün daha çox bahalı salonlara üstünlük verirəm. Çünki orada daha gözəl nəticə əldə olunur. Və çalışıram masajlara gedirəm, eyni zamanda idman salonlarına, trenajorlara getməyə çalışıram.
Amma hər kəs salonlara bu qədər pul xərcləmir. Nisbətən ucuzvari xidmətlərdən istifadə edənlər də olur.
Mən demək olar hər həftə gedirəm, Uklatqaya gedirəm. Öz binamızın altındadır, rahatdır mənim üçün. Hər həftə gedirəm, 2 manat çıxır da. Müxtəlif yerlərdə getmişəm, hər dəfə 10 manat verdiyim vaxt olub, 5 manat verdiyim vaxt olub Uklatqaya. Amma görürəm ki, eyni şeydir. Əsas usta yaxşı olsun.
Gözəllik salonuna getmirəm, çünki özüm hər şeyi bacarıram və özüm eləyirəm. Saç düzümümü də özüm eləyirəm, dırnaqlarımı da özüm təmizləyirəm.
Bakılıların fikrini öyrəndik. Bəs görürsən, ekspert nə fikirdədir? Gözəllikdə qənaət etməyinə dəyərmi? Azərbaycan Modalar Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynov deyir ki, bu, hər kəsin öz işidir.
Bəzi xanımlar, əgər salona girməsələr, əgər özünə baxmasalar, özlərini birinci psixoloji cəhətdən pis hiss eləyirlər. O qadın ki, həqiqətən özünü gözəl sayır və özünə özü baxa bilirsə, heç ona getməsə də olar. Səbəbət ki, saşa görə və ayrı məsələlərə, vacib olan məsələlərə görə getmək lazımdır. Amma hər dəqiqədən bir gedmək, qaçmaq əsasən də lazımdır.
Amma gözəllik heç də tək saç, üz, makyajla ölçülmür. Qiyim də vacibdir. Elə bu sahədə də apardığımız araşdırma göstərdi ki, qiymətlər yenə də müxtəlifdir. Qiyim bazarlığını aeroportdakı yarmarkadan edənlər də var, şəhərin lap mərkəzi mağazalarından da.
Mağazalara çox üst tutmuram. Şəxsi adamlardan alıram. Türkiyədən gətirirlər, Suriyadan gətirirlər, İtaliyadan gətirirlər, Amerikadan gətirirlər. Kim indi hara gedir, nəsə gətirir, indi gözümü nəsə tutsa onda alıram. Əgər mağazalardan giydiyim çəkmələrin qiyməti 500-dür, 300-dürsə, mən onu elə birinci əldən 150-yə, 200-ə, 100-ə ala bilirəm, manata ala bilirəm.
Qiyimlər də müxtəlif yerlərdən, Şərq bazarından alıram, Razi yarmarkasından alıram, belə də şəhərdən də elədiyim vaxtlar olur. Ayaqqabı da elə, hardasa bir 30 manata qədər.
Daha çox yaşadığım əraziyə yaxın yer olduğuna görə Əcəb metrosunun yaxınlığında yerləşən dükanlardan alıram. Çox istəyirəm ki, Türkiyə malları olsun, çünki onlar biraz keyfiyyətli olurlar, yəni tez xarab olmurlar. Amma istəyərdim ki, məsələn, şəhərin mərkəzində Tarqovda yerləşən mağazalardan, o da çox gözəl, daha keyfiyyətli paltarlar olur. Yəni ki, dünyaca məşhur olan firmaların paltarlarından alım. Təəssüflər olsun ki, buna mənim imkanım yoxdur.
Yeri gəlmişkən, Nizami küçəsinin adını çəkdilər. Məyər həmin mağazalarda geyim neçə idi ki, bununla da maraqlandıq. Məlum oldu ki, bu mağazalarda əsasən türk malları satılır. Qadın köynəkləri 25 manatdan 70 manata dək, ətəklər isə 35 manatdan başlayır. Mövsümə uyğun olaraq yün köynəkləri 45 manatdan başlayaraq almaq olar. Qadınların çox istifadə etdiyi aksesuarlar da elə də ucuz deyil. Əl çantalarını ən aşağısı 40 manatdan almaq mümkündür. Qış üçün üst geyimlərinin qiyməti bu mağazalarda bir qədər yüksəkdir. Türkiyə istehsalı olan kürklər 1200 manatdan 5000 manata qədər. Paltolar da 700 manatdan. Elə həmin küçə boyunca dayanan çinlilər səyyar geyim satışı ilə məşğuldurlar. Onlardan isə geyimi mağazalardakinə nisbətən çox ucuz qiymətə almaq olar. Bir sözlə, gözəl qalmaq xeyli pul tələb edir. Elə bu səbəbdəndir ki, adətən məşhur qadınlar gözəlliklərinin qayğısına daha çox qala bilirlər. Amma bəzən dünya şöhrətli xanımların gözəllik yarışında sağlamlıqlarını itirdiyinə şahid oluruq. Buna dəyərmi? Axı ən böyük gözəllik elə sağlamlıqdır.
Bu, Bakıdan Fərəz Sabirqızının reportajıydı. Növbədə Yerevandan reportajımız olacaq. Bölkədə bir neçə il əvvələ kimi qadınların yalnız 10% özünə fikir verirmiş. Hər halda mütəxəssislər belə deyirlər. İndiki dövrdə isə bu rəqəm azalıbmı, çoxalıbmı, bu haqda az sonra xəbərdar olacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
insanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə belə bir suala cavab axtarırıq. Qafqazlı xanımlara gözəl görünmək neçəyə başa gəlir? İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu. Sıra isə Ermənistandadır. Bu ölkədə gözəllik salonlarının sayı kimi ixtisaslaşmış ustaların da sayı artmaqdadır. İndi bərbar olmaq istəyən erməni gənclər çoxdur və onlar 4 aylıq təhsil üçün nə az, nə çox, 1000 dollar ödəyirlər. Bəs təhsilə qoyulan sərmayə özünü doğruldurmu? Erməni xanımlar belə bahalı ustaların yanına gedirlərmi? Asmik Sımbatyanın reportajı bu haqdadır.
Aravacan Jamı İnnit Yerevanyan Gəğəcqütan.
Yerevandakı gözəllik salonları işə səhər saat 9-da başlayırlar və ta gecə yarısına kimi istənilən müştərinin qulluğunda müntəzirdilər. Necə deyərlər, onu gözəlləşdirməyə hazırdılar. Əlbəttə ki, müştərinin cibinə uyğun olaraq. Son illər Yerevanda gözəllik salonlarının sayı kəskin şəkildə artıb. Onlara hər addım baş rast gəlmək olar. Yerevanın mərkəzindəki gözəllik salonları və kosmetoloji mərkəzlər yüksək keyfiyyətli xidmətlər təklif edirlər. Saç kəsimi, saç düzümü, saç yığımı, manikür, dırnaqların uzadılması, pedikür, bioepilyasiya, masaj, müxtəlif kosmetoloji xidmətlər, o cümlədən salari, vizaj, qiymətlərin bahalığı, xidmətlərin və gözəllik salonlarının sayının çoxalması tələbatın artması ilə izah edilir. İstənilən halda indi paytaxt xanımlarının böyük seçim imkanı var və hər biri maddi imkanlarının müqabilində də salon və mütəxəssis tapır. Gözəllik mənim üçün böyük zövqdür. İlk növbədə mən özüm bundan həzz alıram. Daha sonra başqaları. 27 yaşlı Diana belə deyir.
Yaxşı görünmək üçün mən gündə bir neçə saatımı gözəllik salonunda keçirirəm. Ya da evdə özümə xüsusi qulluq eləyirəm. Mən yaxşı yerlərdə çox oluram. Buna görə də gözəl görünmək üçün özümə xeyli vaxt ayırıram. Düşünürəm ki, mənim kimlər çoxdur. Bugün gözəllik salonlarına tələbat artıb. Əvvəl gözəllik salonlarına gələnlər azdır. İndi səvvəlcədən növbəyə durmalısan.
Diana səliqəli və daha gözəl görünməsi üçün pula xəsislik eləmir.
Hər bir salonda makyaja və ya saç düzümünə 10 min dram xərcləmək lazımdır. Ümumilikdə elay olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişim. Bura masaj da, başqa xidmətlər də daxil olub. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir.
Bugün paytaxtın küçələri ilə yerimək çox xoşdur. Dünyanın heç bir yerində qızlar bizimkilər qədər səliqəli və gözəl görünmürlər. İda Davidova bu fikirdədir.
10 il əvvəl qadınlar özlərinə fikir vermirdilər. Demək olar ki, yalnız 10% özünə qulluq edirdi. İndi nəsil dəyişib, bizim qızlar özlərinə çox fikir verirlər. Və bu da yəqin ki, salonların xidmətidir. Paytaxtdakı qadınların 80% zahiri görünüşlərinə önəm verirlər. Bugün hər kəs cibinə uyğun şəkildə gözəlliyinin qeydinə qalır.
İda Davidova Sergey Zveriyev salonundakı Bərbərlik Sənəti Akademiyasının rəhbəridir. O, bərbərlər, kosmetoloqlar, vizajistlər, manikür, pedikür üzrə ustalar hazırlayır. Sonda onlara diplom verilir və salonlara təqdim olunurlar.
Bizim tələbələr universaldırlar. Xaricdə kişi və qadın bərbərə anlayışı yoxdur. Əgər bərbərsənsə, sən stilistikanı bilməlisən və hər bir işi görməyə bacarmalısan. Köhnəlmiş anlayışları dəyişmək üçün biz ixtisaslaşmış mütəxəssislər hazırlayırıq və onları salonlara göndəririk. Belə ustalarımız çoxdur. Bu sənət deyil, incə sənətdir. Artıq bütün dünyada bu belə qəbul olunub.
Bugün akademiyada bərbərlik sənətinə 14 tələbə yiyələnir. Onlardan biri də Valeridir. 21 yaşı var. O akademiyada düz 2 il, 5 aydır oxuyur. Valeri bu peşəni aktual sayır. Gələcəkdə onun sayəsində yaxşı qazanacağını düşünür. Yəqin bu səbəbdən də Valerinin valideynləri onun 4 aylıq təhsilinə 360 min dram və təxminən 1000 dollar ödəməyə hazırdılar.
Artıq 2 il, 5 aydır ki, bir gezi bir evin salonunda oxuyuram. Düşünürəm ki, burada öz məqsədimə çatacağam.
Volordum qatarəlüçən dıqdıq masın.
Erməni ustaları Ermənistan Bərbərlər və Kosmetoloqlar Birliyində birləşiblər və qurumun təxminən 70 üzvü var. Birlik bu ilin mayında bərbərlik sənəti və dekorativ kosmetika ilə bağlı 6-cı Ermənistan çempionatını keçirib. Çempionatın ən yaxşı iştirakçılarından komanda yaradılıb və onlar bir neçə gün öncə Latviyada keçirilən çempionata qatılıblar. Bu tədbirdə dünyanın 12 ölkəsindən mütəxəssislər iştirak ediblər. Erməni bərbərləri Riqadan əliboş qayıtmayıblar.
Biz çempionatda 10 kubok qazanmışıq. Bu Ermənistan üçün böyük şərəfdir. Biz artıq gələn ilin martında Chicago'da keçiriləcək Ümumdünya Bərbərlər Çempionatına hazırlaşırıq. Biz əminik ki, oradan qızıl medalla qayıdacaq.
Sağlamlıq və gözəllik sahəsindəki şirkət və istehsalçılar tezliklə müştərilərə öz məhsullarını və xidmətlərini təqdim etmək imkanı qazanacaqlar. Logos Expo mərkəzi dekabrın 14-dən 16-sına dək Yerevanda Expo Beauty 2007 4-cü beynəlxalq ixtisaslaşmış sərgi keçirəcək. Logos Expo-nun təhsil və səhiyyə departamentinin rəhbəri Adelina Koçaryan.
Bu sərginin ilkin məqsədi şirkətin reklamı və onun imicini artırmaq, məhsulların və xidmətlərin təqdimatını keçirməkdir. Və əlbəttə ki, iştirakçılar üçün yeni işgüzar əlaqələrin yaradılmasıdır. İri kosmetoloji klinikaların imkanları haqda məlumat veriləcək. Bundan başqa gigiyenik və saç, bədən qulluğu ilə bağlı məhsullar təqdim olunacaq. Həmçinin bərbər, bijuteriya, toy salonu olacaq. Xəz dəri məmulatları, ayaqqabı, çantalar, suvenirlər də nümayiş etdiriləcək. Qısası gözəlliklə bağlı olan hər şey.
Adelina Koçaryana görə ilbəil bu sferaya maraq və bu cür məhsullara tələbat artır.
Mənə elə gəlir ki, ildən ilə bizim cəmiyyətdə qadınların sosial statusu artır və hər bir qadın gözəl görünməyə can atır.
Dünyanı xilas edəcək gözəllik həm də qurban tələb edir. Buna görə də çoxları gözəlliyinin qeydinə qalmaq üçün pula qənaət etmir. Bəziləri isə Adelina Koçaryan kimi düşünür ki, böyük məbləğdə vəsait xərcləmədən də gözəl görünmək mümkündür.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə qızlar niyə qıvrım deyil, hamar saça üstünlük verir? Bir neçə saniyə sonra öyrənəcəksiniz.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlı xanımların gözəl görünməsinin neçəyə başa gəlməsindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Bu ölkədə də qadın hər zaman və istənilən şəraitdə cəlb edici və gözəl görünməyə can atır. Belə götürəndə, gürcü xanımlarının bu baxımdan problemi olmamalıdır. Son illər böyük və kiçik şəhərlərdə rekord həddə gözəllik salonları açılıb. Gözəllik salonlarında hansı xidmətlərdən istifadə olunur? Bunu Tamar Çikovana araşdırmağa çalışıb.
Tiflislər
yəqin fikir veriblər. Son illər az qala hər küçədə gözəllik salonu açılıb. Onların bəzisi qərbdəki salonlardan heç nə ilə fərqlənmirsə, bəzilərinin görkəmi çox sadədir. Amma bir fakt aydındır ki, gözəllik salonlarının hər birinin öz müştərisi var. Son illərə kimi gürcü qadınları, yəni bizim analarımız, nənələrimiz belə salonların xidmətindən çox az istifadə edirdilər. bilirlər. Yaşlı Nino xanım ötən əsrin 50-ci illərini xatırlayır. O zamanlar tələbə imiş.
Rəfiqəm Liliya ilə qərar aldıq ki, saçımızı boyayaq. Amma düşündük ki, əvvəlcə onu pişiyin üzərində sınaqdan çıxaraq. Bizim bir qara pişiyimiz vardı. Saç boyasını ona yaxdıq, amma pişiyin tüklərində dəyişiklik baş vermədi. Fikirləşdik ki, saç boyasının təsiri zəifdir. Hər ikimiz də onu başımıza sürtdük.
Boya təsirini bir neçə gündən sonra göstərir.
Bir neçə gündən sonra Batumiyə dənizə getmişdik. Dəniz sahilində oturmuşduq, günəş o dəliyirdi. Qəfildən hamının gözü qabağındaca saçımız sarı-qırmızıya boyandı.
Həmin müddətdən 50 il ötür. Ancaq 25 yaşlı ofis meneceri Nato da saçını evdə boyamağa üstünlük verir.
Saçıma boyanı özüm qoyuram, çünki bərbərxanada saçıma xətər yetirə bilərlər. Saçım nazik və zəif olduğundan ehtiyatlı olmağa məcburam. Saçımı kəstirməyə gəlincə, çalışıram ki, həmişə eyni bərbərin, çoxdan tanıdığım ustanın yanına gedim. Bu da mənim şakərimdir. Bilirəm ki, yaxşı saç ustaları çoxdur, ancaq bu məqamda köhnə mərəzim işə düşür.
Tək NATO deyil, çoxları eyni saç ustasının və ya bərbərin yanına getməyə üstünlük verir. Yaşlı bərbər Sergo dayı bunu yaxşı bilir. O uzun illər Melik Kazaryan küçəsindəki bərbərxanada işləyib. Bir il əvvəl isə həmin bərbərxana bağlanıb. İşçilərin hərəsi bir yerə dağılıb. Amma Sergo dayı deyir ki, köhnə müştəriləri onu yenə axtarıb tapırlar.
Axla Mastan Aqdadiyan.
Bu nəsə xalq işləyəndə saxlıq. Qaridan çıxmışam,
Əsasən yanıma bizim rayonda yaşayanlar gəlir. Çoxdankı müştərilərimsə telefonla axtarıb tapırlar. Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Buradan adamlar gözəl çıxmalıdırlar. Ölü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Femina gözəllik salonunun sahibi Giga Xazalya Sergo dayı ilə razılaşmır. O, müştəri sardan qıtlıq çəkməyən mərkəzin uğurlarını belə izah edir.
Mərkəzdə hər şey var. Bərbərxana, manikür, pedikür, kosmetologiya, sauna, masaj, salyarium, gimnastika zalı, aerobika zalı. Bütün bunlar kompleks şəklindədir. Ən başlıcası, biz çalışırıq elə bir mühit yaradaq ki, xanımlar burada olduqları 1-2 saat ərzində özlərini evlərində kimi hiss etsinlər, bəyəndikləri prosedurlardan keçsinlər. Buna görə də bizim biznes çox uğurludur. Analoji biznesimiz Moskvada da var. Belə bir mərkəzi əvvəlcə orada açmışdıq. Görəndə ki, mərkəz yaxşı işləyir, düşündük Gürcüstandakı xanımlara da belə bir zövq bəxş edək.
Giga Xazalyanın müşahidələrinə görə, yaşı 40-ı ötən xanımlar kosmetologiyadan və masaj xidmətlərindən istifadəyə daha çox meyillidirlər. Gənclərsə salyariuma həvəs göstərirlər. Yeri gəlmişkən gənc qızlar bərbərə daha çox saçlarını kəstirmək üçün müraciət edirlər. Nə üçün hamar saçlar dəbdədir sualına 20 yaşlı Eka cavab verir.
Saçı qıvrım olan xanımlar həmişə hamar saçlarının olmasını istəyirlər. Gürcüstanda isə əksər qızların saçı qıvrımdır və buna görə də Tiflisdə qızların çoxu saçının buruğunu açdırır, onların hamar olmasına çalışır.
Ekanın bu izahı doğrudursa, deməli Gürcüstandakı bərbərlərin həmişə müştərisi olacaq.
Bu, Tbilisi-dən Tamar Çukovanin reportajıydı. Onunla sizə Aygün Muradxanlı tanış etdi. Vaxtımız başa çatır. Bütün qadınlara təbiətin onlara bəxş etdiyi təravəti itirməməyi, bir də hər zaman barış və hüzur içində yaşamağı diləyirəm. Yerdə qalan dizələr, necə deyərlər, gözələ aldı yaraşar, şal da. Sağlıqla qalın, bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşənə dək. Qafqaz
Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim, Şahnaz Bəylər qızı.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də 14-24-ün növbəsidir. Azadlığın efirindən bütün gəncləri salamlayıram. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Mən Vüsalə Əlibəyli və qonaqlarım 25 dəqiqəni sizinləyik. Bugün verilişimizi 1 dekabr İV və AIDS ilə mübarizə gününə həsr edəcəyik. Azərbaycanda mübarizə necə aparılır? Gənclərin bu sahədə hansı təşəbbüsləri var? Bu suallar ətrafında aparacağımız müzakirələri qaçırmayın. Qonaqlarım Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayeva və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi Ramil Tahirovdur. Bundan başqa siz İV virusundan qorunmağın yollarından, İV pozitiv daşıyıcılarına cəmiyyətin münasibətindən, AIDS-ə qarşı keçirilən tədbirlərin bu virusla mübarizəyə necə təsir etdiyindən xəbərdar olacaqsınız. Onu da deyim ki, rəsmi statistikaya görə hazırda Azərbaycanda 1200-dən çox İV virusu daşıyıcısı var. İndi sizə dayanmadan keçək söhbətimizə. Salamlayıram sizi, xoş gördük 14-24 verilişində.
Çox sağ olun.
Bugünkü mövzumuzu biz 1 dekabr bildiyimiz kimi Ümumdünya İV və AIDS ilə mübarizə günü kimi qeyd olunur və bugünə həsr olunub. Ümumiyyətlə, necə dəyərləndirirsiniz Azərbaycandakı AIDS ilə mübarizəni?
İV ilə bağlı mövcud vəziyyəti biz ölkədə gərgin qiymətləndiririk. Nə qədər ki, biz insanları könüllü şəkildə müayinələrə cəlb edə bilmirik, nə qədər ki, insan öz sağlamlığına özü özlüyündə zəmanət verə bilmir, bunun körtəbi şəkildə edir, müəyyən gümanlara, ehtimallara əsaslanaraq edir, analizlər formasında etmir. Bu baxımdan biz HIV-lə bağlı vəziyyəti qiymətləndirə bilmərik, eyni zamanda bu vəziyyətin daha gərgin olduğuna dair ehtimallara üstünlük veririk. Mübarizəyə gəlincə deməzdim ki, böyük mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Mübarizə o vaxtı əsl mübarizə sayıla bilər ki, bunu dövlət səviyyəsində həyata keçirilsin. Məsələn, könüllü HIV-lə bağlı könüllü analizlərə dövlət strukturları, rəsmlər gəlsinlər, əhaliyə, insanlara bir nümunə göstərsinlər, cəmaatın üzərindəki o Sovet dövründən qalma speed vahiməsini aradan qaldırsınlar. Bunlardan sonra biz əhalini cəlb edə bilər, könüllü müayinələrə münasibətin dəyişdirilməsinə, dövlət strukturlarının HIV-lə yaşayan insanlara qarşı diskriminasiyanın aradan qaldırması istiqamətində addımlar atılsa, onda bu bir ümum ölkə miqyasında olan tədbirlər olacaq və təbii ki, bunda effekti böyük olacaq.
Ramil, sən necə fikirləşirsən? Bax, gənclər arasında necədir? Bu mübarizə yolları nədən ibarətdir?
Azərbaycan Respublikası Gənclər Respublikası adlanır və bu insanlar könüllü olaraq gəlib heç mərkəzinə müraciət etmirlər və dövlət statistikasına görə min neçə nəfərdən ibarətdir və onu əgər dövlət bu rəqəmi ona vuraraq qiymətləndirmə, mənim zəmincə bu Azərbaycanda ona vuraraq qiymətləndirmə daha mümkün deyil. Çünki bayaq qeyd elədiyim kimi Gənclər Respublikası və Gənclər Respublikası da bu ona yox, məylə gəlir daha böyük rəqəmə vurmaq lazımdır. Və bayaq qeyd olunduğu kimi gənclər bu xəstəliyə daha çox yoluxurlar və bir çox insanların tarixlər və stigmasına xəbərdarsızlığı bu xəstəliyi gətirib çıxarmağın daha mütənasibdir.
Zülfiyyə xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Gənclər bu mübarizədə aktivdirlərmi?
Ümumiyyətlə, gənclər daha çox HIV təhlükəsi qarşısında qalan qruplar sayılır. Yəni, bizim hədəf qrupların içərisində gənclər birinci yeri tutur. Bütün reproduktiv yaş qrupları bizim hədəf qruplarıdır. Gənclər arasında aparılan maarifləndirmə və təbliğat işləri birinci növbədə qurulur. Onların narkotiklərdən çəkindirilməsi, digər isə qorunmamış cinsi əlaqələrdən çəkindirilməsi. Gənclər çox həssas qruplardır. Gənclərlə işləmək işləmək xüsusi strategiya tələb edir, xüsusi həssaslıq tələb edir. Eyni zamanda onları narkotikadan çəkindirməsi ilə bağlı tədbirlər də narkotika əleyhinə mübarizə aparan təşkilatlarla uyğunlaşdırılmalıdır, bir koordinasiya olunmalıdır ki, yəni bizim dediyimizlə onların dediyi üstə düşdüm və beləliklə gənclərə biz hər iki tərəfdən eyni dərəcədə təsir göstərə bilərik. O ki, qaldı qorunmamış cinsi əlaqələri, bilirsiniz, biz əyləncə yerlərini bağlamaqla problemin həllinə nail ola bilmərik. Biz gənclərimizə əyləncə yerlərində suda vaxtını keçirmək üçün istifadə etdiyi məkanlardan uzaqlaşdıra bilmərik. Bütün normal ölkələrdə belə məkanlar fəaliyyət göstərir. Biz sadəcə gənclərimizi sağlam cinsi həyat keçirməyə alışdırmalıyıq. Yəni gənc bilməlidir ki, əyləndiyi yerlərdə hansısa bir xanımla tanış olursa və onunla münasibət qurmaq istəyirsə, mütləq qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidir.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü mövzumuzu 1 dekabr İV və AIDS mübarizə gününə həsr etmişik. Görək Azərbaycanda gənclər bu mübarizədə necə iştirak edirlər? Gənclərin hansı təşəbbüsü var bu sahədə? Bu mövzu ətrafında sualları Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyin sədri Zülfə Mustafayeva və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi olan Ramil Tahirovla birlikdə müzakirə edirik. Onu da qeyd edim ki, Ramil bu sahədə bir neçə layihə həyata keçirib və öz təcrübəsini bizimlə bölüşəcək. Bir sualım var hər ikinizə də. Təcrübənizə əsaslanıb bu suala cavab verəsiniz ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə HIV pozitivlərə münasibət necədir? Baxdı danışardınız.
O qədər də yaxşı deyil HIV pozitivlərə münasibət. Nəyə görə? Çünki insanlar hələ də o qədər də maarifləndirilməyiblər ki, HIV pozitiv münasibət profilaktikasını haqqında bilsinlər və HIV pozitivlərə münasibət daha yaxşı olsun. Lakin bayaq qeyd olunduğu kimi, gənclərlə bağlı işlər daha çox gedir və bir çox layihələr, bunlar gənclər sahəsində aparılır və gənclər sahəsində də bu aşılanır. Və mənə gəlir ki, bu getdikcə daha yaxşı olacaq.
Mən sizə deyim, ümumiyyətlə cəmiyyətdə HIV-lə yaşayan insanlara münasibətin gərginliyi, onlara dözümsüzlük bütün ölkələrdə mövcuddur, tək Azərbaycanda yox. Biz indi dözümsüzlük, tolerantlığın olmamasını təbii qarşılayırıq. Çalışırıq ki, münasibəti dəyişək, tolerantlıq yaradaq. Amma bunun üçün zaman lazımdır, müddət lazımdır. Bunun üçün ilk növbədə insanlar məlumatlanmalıdırlar ki, HIV-lə yaşayan insanlar ictimai təmaslar baxımından cəmiyyət üçün təhlükəli, qorxulu deyillər. Onlar HIV-in ötürmə yolları barədə dəqiq informasiya, məlumat almalıdırlar ki, bu insanlara da münasibətlərini dəyişdirilər və anlasınlar ki, belə insanlar bizlərdən biridir. Onlar bizim aramızdadır, bizim kimi insanlardır. Yəni, HIV virusu təbiətdə yaşamayan virusu. Belə insanlarla öpüşmək, qucaqlaşmaq, əl vermək, bir yerdə qalmaq, ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək, bir qabda yemək, bir hovuzda çimmək və s. təhlükəsizdir. Dözümsüzlüyün ən başlıca səbəbi onunla əlaqədardır ki, bu virusla yoluxan insanlar. Bu xəstəlik yalnız seks biznes işçilər və narko istifadəçilərinin xəstəliyi sayılıb. Yəni insan düşünür ki, o evdar qadındır, onun təhlükəsiz cinsi həyatı yoxdur. İnsan düşünür ki, narko istifadəçi deyil, həyat yoldaşına sadiqdir, milli mənəvi dəyərlərə sadiqdir, namaz qılır, oruç tutur və s. beləliklə HIV ondan yan keçəcək. Bu düşüncə bizdə HIV-lə yaşayan insanlara olan toleranssızlığı və dözümsüzlüyü formalaşdırıb. İnsan düşünmür ki, evdar qadın HIV-lə yaşayan qadının istifadə etdiyi ginekoloji xidmətlərdən istifadə edir. Onun getdiyi gözəllik salonuna gedir. Onun getdiyi diş kabinetlərinə gedir və bütün bunlar barədə informasiya olmadığı üçün insanlarda HIV-lə yaşayan adamları ayrı seçkilik salmaq və onlara damğa vurmaq kimi xüsusiyyətlər formalaşıb. HIV virusu təhlükəli virusdur. Çox böyük epidemioloji xüsusiyyətlərə malik virusdur. Buna görə də insanlar virusla yaşayan insanlara öz münasibətini dəyişdirməklə yanaşı, həm də öz sağlamlığının öz təhlükəsini qeydinə qalmalıdır. İnsanlar bilməlidirlər ki, HIV virusu qanda 6 aya qədər gizli yaşayır. 6 ay müddətində insan müxtəlif adamlarla cinsi əlaqədə ola bilər, qan verə bilər. Yəni 6 ay müddətində insan AIDS mərhələsində, yəni xəstəlik mərhələsində olan insana nisbətən daha böyük təhlükə mənbəyidir virusu ötürmək baxımından. Və bu 6 ay müddətində insan özü də bilmədən bu virusu bir çox insanlara, o cümlədən yaxınlarına, əziz adamlarına, doğmalarına ötürə bilər. Ona görə də HIV-lə bağlı analiz vermək hər bir insanın həyat normasına, həyat tərzinə çevrilməlidir. İldə 2 dəfə insanlar HIV-lə bağlı analizdən keçirməlidirlər. 2 dəfə ona görə deyir ki, 6 ay müddəti virusun gizli yaşam dövrüdür.
Mübarizə ilə bağlı çoxlu layihələr həyata keçirilir, tədbirlər görülür. Beynəlxalq, hətta yerli təşkilatlarda buna grantlar ayrılır. Bax, bu layihələrin cəmiyyətin fikrini dəyişməsinə və yaxud da ki, bu mübarizəyə nə kömək edir?
Mənim fikrimcə, bu grantların ayrılması, bu layihələrin keçirilməsi çox şey dəyişir. Məhz gənclər sektorunda bunun keçirilməsi, gənclərin maarifləndirilməsinə qarşı çox böyük işlər görür. Məsələn, Belə isə biz tələbə təşəbbüs qrupu olaraq iki layihə keçirmişdik ki, bu biri layihələrin biri gənclərə aid, məhz 18 yaşından 35 yaşına qədər gənclərə aid idi. İkinci layihə isə kimsəsiz uşaqlara aid olan layihələr idi. Məhz 18-35 yaşına nəyə görə? Bir qeyd elədiyim ki, Azərbaycan gənclər ölkəsidir və gənclər ölkəsi də gənclər isə 66% təşkil edir Azərbaycan bütün əhalisini. Bugünün gənclərinə əgər biz onlara öyrətsək, onlar isə gələcəkdə başqa gənclərə öyrədə bilərlər və beləliklə bir çox gənclər maariflənə və qarşısını almaq barədə fikirləşər. İkinci layihəmiz bir qeyd edəm, kimsəsiz uşaqlarla bağlıdır. Özünüz bilirsiniz ki, kimsəsiz uşaqlar çox bir nazik sapı mənzil və kimsəsiz uşaqlarla iş görmək çox beləcə çətindir və həm də kimsəsiz uşaqların məsələn üçün xarici inteqrasiyası çox zəifdir və informasiya azlığına düçar olublar və həmənki insanların bu haqqında məlumatı az olmağı sını nəzərə alaraq biz bu layihəni kimsəsiz uşaqlarla keçirdik və əlbəttə ki, kimsəsiz uşaqlara stigma profilaktikasında onların keçirilmə yolları haqqında danışdıq. O necə keçə bilər və onların qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri görmək daha yaxşı olardı haqqında öyrətdik. Və əlbəttə ki, bir çox buqletlərlə onları maarifləndirdik.
Bax, layihələri başlamamışdan əvvəl və sonra insanların düşüncələri arasında hansı fərqlər gördünsə?
Bilirsiniz, bizim əsas məqsədimiz nə idi? Kimsəsiz uşaqlarla işləmək. Çünki bugün, məsəl üçün, bir kimsəsiz uşaqla öyrədiriksə, o öz biliyi ilə başqa kimsəsiz uşaqlardır. Başqa insanlara da öyrədə bilər. Və əsas hədəf qrupu götürsək, məhz kimsəsiz uşağın adından başqa insana öyrədilməsi daha yaxşıdır. Ola bilər ki, hansısa bir mütəxəssis gəlsin, et barədə kimsəsiz uşağa danışsın. Və o bir neçə uşağa danışsın, belə desək. Bir neçə uşaqdan bir nəfər onu tam qavraya bilir. Bir uşaq onu məhz qavrayırsa, o uşaq onların içində lider seçilər, o biri uşaqlara çatdırır. Və həmən ki, o kimsəsiz uşağın o birilərinə çatdırılması, onlar bir-birlərini daha yaxşı başa düşürlər, belə deyək. Və bu öz-özlüyündə yayılır. Bu öz-özlüyündə informasiyanın yayılmasına gətirib çıxardır.
Bəs bu 18-35 yaşlı gənclər arasında necə idi həvəs öyrənməyə?
Bu insanlar çox əsasında yığmışdıq ki, və həmən ki, ora yığılan insanlar bu üzrə öyrənmək istəyən uşaqlar idi. Bu insanları da nəyə görə seçmişdi? Bizim proqramımıza nə daxil idi? Bu insanlara öyrədilməsi və qırağda olan, yəni şəhər əhalisinə bunun çatdırılması. Şəhər əhalisinə biz onları necə çatdırdıq? Həmənki kadrları yetişdirdik, kadrlara etib barədə məlumat verdik və ondan sonra həmənki insanlar şəhər əhalisinə proqram daxilində sorğu aparmaq var idi. Və Azərbaycan gənclərinin belə deyək, müəyyən hissəsi məlumatsız olması, məlumatsız olan insanların o hazırlanan gənclərlə maarifləndirilməsi daha çox perspektiv daşıyırdı. Nəyə görə? Çünki həmənki gənc öyrənən gənclər o biri gənclərə daha çox məlumat verə bilirdi. 18 yaşlı gəncə daha çox başa sala bilər, hər bir şeyi danışa bilərlər. Bu zadalan gənclər maarifləndirilməsi daha çox təqdirə layiqdir. Bakı əziz şəhər
mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bugünkü verilişimiz 1 dekabr İV və AIDS mübarizə gününə həsr olunub. Azərbaycanda bu mübarizə necə aparılır? Gənclərin bu sahədə hansı təşəbbüsləri var? Bu mövzu ətrafında sualları Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyin sədri Zülfiyə Mustafayevə və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi olan Ramil Tahirovla birlikdə müzakirə edirik. Zülfiyə xanım, sizin də bu mövzuda bir kampaniyanız vardı. İstərdim bu haqda danışasınız və siz də elə öz fikirlərinizi bildirəsiniz ki, ümumiyyətlə bu layihələrin keçirilməsi nə dərəcədə təsir edir cəmiyyətin fikrinə?
Bizim təşkilat 2005-ci ildə HIV-lə mübarizə tədbirlərinə başlayıb və indiyə qədər bizim bir neçə layihəmiz həyata keçirilib. Bu layihələr müəyyən bir müddətə maliyyələşdirilirdi. Tutaq ki, 3 ay, 5 ay, 6 ay, siz bilirsiniz ki, biz bütün il boyu HIV-lə bağlı müxtəlif tədbirlər həyata keçiririk. Yəni layihə olub olmamasından, pul olub olmamasından asılı olmayaraq, əgər bizim təşkilat üzərinə belə bir missiya götürübsə, bunu mütləq müxtəlif yollar və vasitələr tapmalı halda öz resursları və yaxud digər insanların könüllülük əsasında işlərə cəlb olunması kimi yollarla həyata keçirməlidir. Bizim layihələr əsasən riskli davranış qrupları arasında təbliğat, marifləndirmə və profilaksika işlərinin aparılması üçün həyata keçirilirdi. Bunlar seks biznes işçiləridir. Amma siz görürsünüz ki, biz həm ictimaiyyət arasında, kütləvi informasiya vasitələri arasında, həm dövlət strukturları arasında vəkillik fəaliyyətindən tutmuş, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsindən tutmuş, jurnalistlərin HIV-lə bağlı mövzular üzrə püxtələşdirilməsi, peşəkarlaşdırılmasına tutmuş ən müxtəlif mövzulara, ən müxtəlif sahələrə müraciət edirik. Yəni HIV-lə bağlı mübarizə təkcə bir layihə çərçivəsində məhdudlaşdırıla bilməz. Əgər təşkilat HIV-lə bağlı layihə çərçivəsində işini görüb qurtarıb sonra gedib başqa bir iş görürsə və yaxud gözləyirsə ki, sabah bir başqa layihə olacaq, o başqa bir işlə məşğul olacaq. Bununla mübarizənin heç bir effekti ola bilməz. Mübarizə tədbirləri geniş xarakter alsa, mən düşünürəm ki, sizin də dediyiniz kimi biz nəticəyə nail ola bilmərik. Amma mən hazırda HIV-lə bağlı Azərbaycanda gedən mübarizəni məlumatlandırma və informasiyanın çatdırılması prosesini hələ ki çox ləng hesab eləyirəm.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimeyin, çok xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagogi ilə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətin.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Ramil, Zülfə xanım saydı çətinliklər nədən ibarət idi? Bax, sənin hansı çətinliklərin olurdu?
Paylanma materialına sərf olunan pullar, yəni maliyyə vəsaiti həqiqətən lazımdır. Nəyə görə ki, məsələn üçün hər hansı bir bukletin çap olunması və hər hansı bir posterin çap olunması və hardansa asılmasına maliyyə vəsaiti lazımdır. Bundan başqa gəncin gəncə öyrədilməsi və gəncin kiməsə çatdırılması sözlər pulsuzdur. Bu təşviqat kampaniyasıdır. Biz məhz buna çalışırıq ki, bir çox gəncləri, lider gəncləri yetişdirək, onlar təbliğatını aparsın.
Əhalinin HIV-lə bağlı könüllü analizlərə, müayinələrə cəlb olması üçün biz çox çalışmışıq. Bu son ayları demək olar ki, bütünlüklə bizim fəaliyyətimiz həsr olunub ki, müxtəlif dövlət strukturları arasında, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları ki, arasında təbliğat apararaq ki, insanların könüllü müayinələrə cəlb olunmasını onlar təşviq etsinlər. Və mən razıyam Ramil bəyin dedikləri ilə biz həqiqətən lazerlər yetişdirməliyik. Bütün hədəf qruplarının arasında söhbət təkcə gənclərdən getmir. Hətta seks biznes işçilərinin arasında, narko istifadəçilərinin də arasında lazerlər yetişdirilməlidir ki, bizim onlara dediklərimizi onlar da öz həm tayları arasında yaya bilsinlər. Çünki HIV AIDS-lə mübarizədə belə çox məşhur bir prinsip var, tataya prinsipi. Yəni narko istifadəçinin öz həmkarına başa saldığı dərəcədə effekti biz verə bilmərik. Narko istifadəçi öz həmkarının vəziyyətini, onun əhvalını, ovqatını daha yaxşı dəyərləndirir və ona informasiyanı onun öz ovqatına, əhvalına uyğun tərzdə çatdırır. Nəinki biz qrupların arasında liderlər yetişdirməli dünya üzrə HIV AIDS-lə mübarizə aparan təşkilatların bu ildən başlayaraq mübarizə üçün yeni deviz qəbul ediblər. Bu da liderlik etmək və təşəbbüsü ələ almaqdır. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl bu deviz AIDS-i dayandırın, vədinizə əməl edin altında aparılırdı. Təbliğat kampaniyası sırasında bir mühüm məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bu da könüllü analizlərinin verilməsidir. Siz bilirsiniz ki, bundan əvvəl təxminən yay aylarında bizim qeyri-hökumət təşkilatları və jurnalistlərin iştirakı ilə Respublika AIDS mərkəzində analiz vermə kampaniyası aksiyası keçirilmişdi. Aksiyanın məqsədi o idi ki, tanımış insanlar AIDS-lə bağlı könüllü analiz verir və bu nümayişkarənə şəkildə edilir ki, kütləvi informasiya vasitələri jurnalistlər dəvət olunur. Bu şəxslər öz addımları ilə ictimaiyyətə bir nümunə göstərirlər. Bu həm HIV vahiməsinin aradan qaldırılması üçün, həm insanları könüllü müayinəyə cəlb etmək üçün atılan çox yüksək, bizim yüksək dəyərləndirdiyimiz bir aksiyadır. Bütün bunlar ona hesablanır ki, HIV bizim yadımıza dekabrın 1-də düşməməlidir. Biz noyabr ayının 2017'den ona göre başladık ki dekabrın birine kadar insanlar hiç olmasa bu hakta günde hiç olmasa iki günden bir düşünsünler. Dekabrın 31'inde Bakışehir İdman ve Gençler İdaresi Milli Park'ta büyük bir karnaval geçirmeyi planlaştırır ve gençler orada tahminen bir 100-200'e yakın genç orada muhtelif kostümlarda çıkacaklar. Karnaval kostümlerinde olacak ve o kostümlardan biri de büyük bir ak paltar üstünde kırmızı lent olan ak paltar. Yani HIV AIDS'in rəmisinə həsr olunacaq. Yəni bu deməkdir ki, dekabrın sonunda da biz bu mübarizə tədbirlərini unutmamışıq. Bütün il boyu da unutmayacaq və mən bütün həmkarlarımı da çağırıram ki, HIV AIDS-lə bağlı mübarizə tədbirlər layihələrin, grantların olub-olmamasından asılı olmayaraq hər vaxt keçirilməlidir. Gənclərə aşılamaq lazımdır ki, onlar hazırda həyatlarının ən gözəl anlarını yaşayırlar. Və gənclər bilməlidirlər ki, özləri yaşamaqla bərabər həm də bizləri yaşadılar. Onlar özləri yaşamaqla bərabər bizim sağlam geni fondumuzu, bizim sağlam gələcəyimizi, nəslimizi yaradırlar və bütün bunlar üçün onların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, gənclər arasında işin böyük əhəmiyyəti var və bu sahədə də fəaliyyət davam etdirilməlidir.
İnsanlar, gənclər bundan qorxmamalıdır. Onlar öz yanındakını xəstələndirməmək üçün və özü haqqında məlumat almaq üçün onlar gedib analiz verməli və özləri haqqında məlumat toplamalı. Onun özünə aydın olmalıdır ki, mən öz ailəmi bundan qorumalıyam.
HIV virusunun qanda özünü göstərdiyi xüsusiyyətlərlə bağlı, insan orqanizmə təsiri ilə bağlı da müəyyən bir məlumat vermək istəyərdim. Deməli, HIV virusu qana düşdükdən sonra sürətlə çoxalmağa başlayır, öz hüceyrələrini, öz antitellərini həmin immun sisteminə birləşdirir. Bu baxımdan HIV virusu retrovirus sayılır. Yəni o özünü immun sisteminə birləşdirdiyi üçün immun sistemi ona yad cismin qoşulduğunu, yad cismin daxil olduğunu 6 ay müddətində hələ müəyyənləşdirə bilmir. Yəni bu baxımdan verilən testlər də hər dəfə cavabsız qalır, nəticəsiz qalır və immun sisteminin içərisindən sürətlə çoxalan virus təxminən 6 aydan sonra 1 kub millimetr qanda HIV virusunun miqdarı 8000-dən 20000 ədəd arasında olur. Müqayisə üçün deyim ki, 1 kub millimetr qanda insanın immun sistemini təşkil edən CD4 klitkaların sayı 700 ədəddir. İnsan HIV virusu ilə təxminən müəyyən bir müddət yaşadıqdan sonra tutaq 10 il, 15 il, 20 il bu insanın orqanizminin, onun həyat tərzindən, şəxsi ovqatından, qidalanmasından, düşdüyü mühitdən və şəraitdən asılıdır. Və məsələn 30-40 il insan virusla yaşaya bilər. İnsanlar var ki, 81-ci ildə virusun aşkar olunduğu vaxtdan indiyə qədər yaşayırlar, hələ heç AIDS mərhələsinə keçməyiblər. Və bu uzun müddət 20 il, 30 il virusla yaşayandan sonra immun sistemi bu müddət ərzində virus onu yavaş-yavaş məhv edir. Yəni bu immun sistemi CD4 klitkaları sayı 150-yə çatdıqda insan AIDS mərhələsində olan şəxs sayılır. Bu yəni immun sistemi kəskin şəkildə zəifləmiş şəxsdir və bu halda vərəm çöpləri əgər bədəndə varsa onlar aktivləşir və immun sisteminə hücum çəkir. Müxtəlif şiş xəstəlikləri, pnevmoniya və s. insanda güclənir. Bu kimi xəstəliklərə yoluxma güclənir. AIDS müalicəsi olmayan xəstəlikdir, amma müəyyən preparatlar onun qarşısını alır. Qarşısını almaq o deməkdir ki, CD klitkalar, virus CD klitkanın içərisinə SSR5 adlanan kanal var, reseptor vasitəsilə daxil olur. ARV dərmanlar həmin o reseptora qarşısında maneə yaradaraq virusun klitkaya daxil olmasının qarşısını alır. Bu halda virus klitkaya daxil olmadığı üçün də onun miqdarı qanda azalır. Bu o deməkdir ki, insanlar nəyə görə biz deyirik təbiətdə yaşamır və ictimai baxımdan təhlükəsizdir. Bu bütün elmi tədqiqatların və tibbi nailiyyətlərin nəticəsində əldə olunan bir göstəricidir. Yəni insan virusun yaşaması üçün ona immun sistemi lazımdır. Əgər insan IV dərmanları qəbul etməyə başlayırsa, bu terapiya onun ömrünün sonuna qədər davam etməlidir. IV dərmanların yarıda kəsilməsi insanı məhv edə nəticələnə bilər. İmmun sisteminə daxil ola bilməyən virus azalaraq hüceyrələr içərisində gizli qanda müəyyən bir müddətə gözləmə mövqeyində dayanır və IV dərmanlar qəbul edilmədikdə onun yolu açılır və o daha bu dərmanlara daha dözümlü multirezistent formaya keçir. Artıq bundan sonra o fasilə verən və yenidən IV dərmanlar qəbul edən insan üçün artıq o dərmanlar keyfiyyətsiz və effektsiz olur. Mən sizə deyim, IV dərmanlar Azərbaycanda pulsuzdur. AIDS mərkəzində IV terapiya pulsuz olaraq həyata keçirilir və bunun üçün lazım olan preparatlar bizə Global Fund tərəfindən verilir. Bir məlumat da verim sizə ki, IV dərmanlar çox bahalı dərmanlardır. Bir insanın bir il yaşaması üçün lazım olan IV dərmanları qəbul etməsinə 10.000 şərti pul vahidi lazımdır. IV terapiyanı Azərbaycan hökuməti bu vəsaitin ödənilməsinə öz üzərinə götürsə çox yaxşı olardı. Çünki beynəlxalq təşkilatların yardımları bu cür həm dərmanların təmin olunması olması, həm ümumiyyətlə maliyyə yardımlarının da bir dövrü var. Beynəlxalq təşkilat bizi ömrümüzün axırına qədər bu ərvə dərmanlarını təmin etməyə edə bilər. Ona görə də dövlət fikirləşməlidir bu vətəndaşların həyatı barədə. Azərbaycanda HIV-lə yaşayan insanlar var ki, onlar gündəlik həyatlarını davam etdirirlər, evlənirlər, ailə qururlar. Belə ailələr, tərəflərdən biri HIV, biri müsbət olan ailələr diskordant cütlüklər adlanır və onlar evləndikdən sonra onlar uşağa malik olması üçün, sahib olması üçün də müəyyən tibbi prosedurlar var. Tibb elmi imkan verir ki, bu insanlar uşağa malik olsunlar. Düzgün bu proseduru Azərbaycanda həyata keçirmək mümkün deyil. Həm bizim mütəxəssislərimiz yoxdur, həm də lazım olan həmin aparatlarımız yoxdur. Bu proses hazırda 3 ölkədə həyata keçirilir. İtaliya, Polşa və Sankt-Peterburqda. Belə ailələrə kömək etmək üçün məhəllə gəlir ki, dövlət tərəfindən xüsusi bir proqrama, xüsusi bir yardıma ehtiyac var. Çünki bu uşağa malik olmaq üçün həyata keçirilən prosedura çox bahadır. Diskordant cütlüklərin bir uşağa sahib olması üçün ən azı bir 10 min şərti pul vahidi lazımdır ki, onlar uşaq üçün bu prosedura əl atsınlar. Stomatoloji kabinetlər, ginekoloji kabinetlər, alətlərin sterili saxlanması çox vacibdir. Çünki HIV yaşayan insanların, bilirsiniz ki, həm Azərbaycan, həm də beynəlxalq qanunvericiliyi ilə anonimliyin pozulmasına zəmanət verilir. Və hər HIV daşıyıcı insanın borcu deyil ki, həkimə desin ki, mənim dişimi çək, mən HIV daşıyıcıyam, mənim dişimi çəkəndən sonra kəlbətini qaynatma, onun borcu deyil. Bu həkimin borcudur ki, öz alətlərini sterili saxlasın. Və yaxud sex business işçisinin borcu deyil ki, hər müştəriyə öz sirrini açsın, desin ki, cibinə prezervativ qoy, mən HIV daşıyıcıyam. Bu öz anonimliyini və sirrini pozur. Müştəri öz sex business işçisinin xidmətlərindən istifadə edərkən, o öz təhlükəsini qorumaq üçün prezervativdən istifadə etməlidir.
Çox sağ olun ki, gəldiniz və informasiya verdiniz və təcrübənizi bölüşdünüz bizimlə.
Sağ olun,
müzakirələr apardınız.
Çox sağ olun.
Həm söhbətlərimin də dediyi kimi, HIV və AIDS-lə mübarizə etməyi, ondan qorunmağı təkcə 1 dekabrda xatırlamayaq. Hər birinizə hər zaman sağlam görmək ümidi ilə ayrılıram sizlərdən. 14.24-ü dinləyirdiniz. Bura gənclərin məkanıdır, bütün gənclərin. Bugünlük bu qədər. Bizi 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.az internet səhifəsindən dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14.24
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly.